qorontoos isa duraa boqonnaa 5. Amma immoo halalummaan warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessatti illee salphaatti hin ilaalamne isin gidduu akka jiru dhaga'ameera. Namni haadha buddeenaasaa akka haadha manaatti wajjin jiraatu isin gidduu jira. Isinis of bokoksitanii jirtu. Namni waan akkasii godhe kun isin keessaa akka baafamuuf boo'uun isiniif ta'a ture mitiire? Fooniin yoon isin irraa fagaadhe iyyuu hafuuraan isin biran jira. Akka waanan isin bira jiruuttis namicha waan akkasii hojjete irratti yakka mureera. Kanas ani maqaa gooftaa keenya Yesuusiin godheera. Yommuu walitti qabamtan hafuurri koos humna gooftaa keenya Yesuusii wajjin yeroo isin biratti argamu isinis irratti walii galaa. Guyyaa gooftaa Yesuusitti hafuurri isaa fayyuu akka danda'uuf foonsaa balleessuudhaaf amma namichi kun harka seexanaatti akka kennamu godhaa. Of jajuun keessan gaarii miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa akka bohoksu hin beektanire? Raacitii moofaa isin keessa jiru baasaa gataa. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraan taatu. Kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kanaafis kottaa buddeena raacitii hin qabneen, kana jechuunis jireenya qullaa'aadhaa fi dhugaadhaan ayyaanicha ayyaaneffanna malee, raacitii moofaa yookiis raacitii jal'inaa fi hamminaa of keessaa qabaachuudhaan hin ayyaaneffannu. Namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata kan taane ergaa koo kanaan duraa keessatti isiniif caafeera. Ergaa koo keessatti namoota halalummaatti jiraatanii wajjin hidhata kan taane jechuun koo walitti qabaatti warra biyya lafaa kanaa keessa halalummaatti jiraatan yookiis warra sassatan yookiis warra saaman yookiis warra waaqayyolii tolfamaniif sagadan baqadhaa jechuu koo miti. Kanaa achi raawwattanii biyya lafaa keessaa ba'uutu isin barbaachisa ture. Wanti ani isiniif caafe, ani amaneera jedhee nama halalummaatti jiraatu yookiis nama sassatu yookiis nama Waaqayyo tolfamaadhaaf sagadu yookiis nama maqaa namaa balleessu yookiis nama machaa'u yookiis nama saamu wajjin walitti hin hidhatinaa, isaa wajjin illee hin nyaatinaa kan jedhu ture. Namoota waldaa kiristiyaanaa keessa hin jirretti faraduun hojii kootiire? Warra waldaa kiristiyaanaa keessa jiranitti immoo isin hin faraddanire? Caaffanni qulqullaa'aan isa hamaa hojjetu of keessaa baasaa in jedha. Warra waldaa keessa hin jirretti garuu Waaqayyotu farada.